Die Bilder sind völlig schön, ich habe die Video nicht. Na, der Bruder, der Schüssel, die Christus. Die Christus sind Täter zu Pharisäern. Ein Täter zu dem auch, wo denn, som det hedder, hvordan I stiller jer an som retfærdige over for mennesker. Og så prøver han til, men Gud kender jeres hjerte. Det, der sættes højt blandt mennesker, det er en vederstyggelighed, det er afskyeligt i Guds øjne. Og umiddelbart efter det, så følger lignelsen, som vi har hørt i dag, lignelsen om den rige mand, og Lazarus. Og den er jo frygtelig at høre. Den fylder os med rædsel. Vi vil ønske, at vi kunne lukke både øjne og ører. Vi nægter at tro på det. Står det virkelig i Bibelen? Har Kristus virkelig sagt sådan? Må det ikke bare noget, nogen har fundet på for at skræmme os fra vidt og sandt? Eller måske er det en af de berømte oversættelsesfejl? Er det overhovedet kristendom, det her? Det gik vi ellers, ikke sandt, og var sikre på, at den kristne tro, den først og fremmest var sådan en feel-good religion, med dertil hørende indbygget garanti for happy ending. Jamen, bliver alt da ikke godt til sidst, lige meget hvad? Sådan spørger vi, mens vi forsøger at ryste den frygtelige beretning om den rige mand og Lazarus af os. Og kirken svarer på vores spørgsmål. Bliver alt, der er ikke godt, til sidst lige meget hvad? Svarer sådan her, nej. Det er ikke automatisk og uden videre sikkert, at alt bliver godt til sidst. Og endnu mere rystende lyder svaret. Det afhænger af os selv. Vi bærer selv ansvaret. Hvert menneske bestemmer indholdet eller retningen for sit liv efter døden. Sådan svarer kirken, og svaret er koncentreret netop i den beretning, vi har hørt om den rige mand og Lazarus. Kristi ord er for alvor. De viser os i et lynglimt, at livet er for alvor og ej blot til lyst. Kristus gør det rent umuligt for os at forblive i den ønsketænkning, som ubekymret og sådan tilbagelænet forestiller sig, at det går nok alt sammen, og lige meget hvordan og hvorledes vi lever vores liv, så ender alt godt, og vi frelses alle som en til sidst. Der er ikke så få kristne, som tænker på den måde. Der er til og med skrevet omfattende teologiske værker om det. Man kalder det apokatastasis. Og det har det indhold, som jeg netop nævnte, nemlig at Guds dom, ja, den frelser alle, både dem, der vil frelses, og dem, der ikke vil. Frelser både dem, der med frygt og bæven arbejder på deres frelse, og så dem, der er bedøvende ligeglade. Og det ligner jo, ikke sandt, det ligner jo til forveksling en varm og menneskekærlig tanke, at Gud til syvende og sidst skulle lade 5 og 7 være lige. Og det er både let og fristende. Faktisk er det alt for let og alt for fristende at lade sig berolige i den tankegang og den lære, at Gud er god og alt er godt. Og det der med, at vi skulle forberede os på det evige liv, det var bare noget, vi lejede. Og derfor er det helt ligegyldigt i sidste ende. Der er en kirkefader, Origenes fra det 3. århundrede, som almindeligvis regnes som ophavsmand til læren om apokatastasis, til læren om alles frelse. Og lad mig med det samme slå fast, at denne lærer blev officielt afvist og forkastet af kirken på det 5. økumeniske koncil i Konstantinopel i år 553. Men spørger vi så igen, hvorfor forkaster kirken denne lærer om alles frelse, uanset hvad? Er Gud da en, når det kommer til stykket, en ondsindet, sadistisk tyran, Og slet ikke den kærlige Gud, nej. Guds kærlighed indebærer ganske rigtigt, at Gud ønsker, at Gud vil alles frelse. Men kærligheden, Guds kærlighed indebærer også noget, som ved første øjekast kan virke på os som et paradoks. Nemlig, at Gud frelser ingen imod deres egen vilje. Og det er helt afgørende. For deri ligger jo også, at Gud respekterer vores frihed. Gud respekterer alles frihed. Gud tager os alvorligt, med andre ord. For kærligheden, ja, den er uløseligt forbundet med frihed. Og uden frihed, kan der ikke være nogen kærlighed. Men Gud, Gud er da den almægtige, siger vi. Jo, og det er sandt. Men alligevel er der et punkt, det er det ene punkt, hvor den almægtige gør sig afmægtig og giver afkald på almagten. Hvorfor gør han det? Jo, det er en følge af det, jeg netop talte om. En følge af kærlighedens frihed. At Gud afstår fra at tvinge os til at elske ham. For kærlighed er slet ikke forenlig med tvang. Og det menneske, der ikke af sin fri vilje elsker Herren, eller i det mindste af al sin styrke anstrenger sig for at elske Gud, det menneske vil være uimodtageligt for Guds kærlighed. Og Guds nåde vil være både ubegribelig og utilgængelig for det menneske. Og det forlyder det ene bud, der for os kristne samler hele Guds lov, jo sådan her, du skal elske Herren din Gud, af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele dit sind. Guds kærlighed, den giver os frihed. Men som vi har hørt det, der er sat en grænse for friheden. Friheden tilhører os alene i dette liv. Det er nu. Det er mens vi lever her på jorden, at vi kan arbejde for vores frelse med frygt og med væven, og efter døden. Og det er lige, ja, der vil situationen være en radikalt anden. Det er den lære, vi uddrager af beretningen, vi har hørt om den rige mand og Lazarus. Om den rige mand hørte vi, at han levede hver dag i fryd og i herlighed. Vi hørte ikke det mindste om, at han skulle have været særlig ondsindet eller særlig grusom. Vi hørte ingenting om, at han skulle have gjort nar af de fattiges lidelser eller gjort dem værre. Blot har han levet sit liv alene vendt mod denne verdens glæder og helt uden tanke for Gud. Og hvad så med os? Hvad med mig? Det må vi våge at spørge. Lever ikke også jeg hver dag i fryd og herlighed? Om det nu bunder i glæden over alt det, jeg ejer, eller over jordisk skønhed, eller min intellektuelle eller kunstneriske formåen, eller hvad det måtte være, eller at vi bunder i bordets glæder, eller hvad der yderligere kunne tænkes og optage og fylde vores liv. Det var ikke også vi i bestandig fare. I fare for at blive så forblændet af denne verdens glæder, at vi hverken har øje for Gud eller tanke for Gud. Og der skal vi tage lignes om den rige mand og Lazarus som en kærlig påmindelse fra Gud om ikke at leve vores jordiske liv bortvendt. Men hvad så? Sådan farer det igennem vores tanker for Abraham i paradis. Ja, han forklarer den rige mand, at forholdene i den kommende verdens liv, de er indrettet på den måde, at ingen udveksling er mulig mellem Guds rige og dødsriget. For der er, siger Abraham, fæstnet et stort svæl, en afgrund imellem de to. Vi må altså vælge. Vi må vælge vores vej, vores retning, inden det kommer så vidt. Vi må beslutte os endnu i dette liv for at elske Gud. For at anstrenge os til det yderste for at elske Gud. Og så opstår der nye spørgsmål ved det. Hvad betyder det? Det betyder ikke, at vi skal blive så fixeret på døden, at vi glemmer at leve her og nu. Men det betyder, at vi skal anstrenge os for at forstå sammenhængen mellem det liv, og så livet på den anden side af døden. Vi skal være os bevidste, at vi i dette liv har fået skænket omvendelsen til arvens gave, og at i hvert øjeblik frem til døden kan vende os til Gud, og kan vælge ham til. Vi skal være os bevidste, at vi i Guds kirke får stillet til vores rådighed, ikke at det er en dåb på myrensalmningen, men også skriftemålets mysterie, hvor vi kan modtage tilgivelse for vores sønner, og blive befriet fra deres vægt, og den hellige nadvers mysterie, hvor vi modtager Kristus, den hellige læme og blod, og dermed bliver forvandlet til hans lighed. Vi sætter for livet til Guds barmhjertighed, og det gør vi ret i, for hvis ikke Guds nåde og Guds barmhjertighed var virkelig og sand, så ville der ingen redning være fra dødens og mørkets herredømme. Men, og det er vigtigt, at vi forstår det, Guds nåde går hånd i hånd med vores, med menneskets frihed, for som jeg sagde det før, Gud tvinger ingen. Han frelser ingen, der ikke vil frelses. Guds barmhjertighed, den er uden måde. Vi får den for ingenting, men vi må tage imod den. Og for at kunne tage imod den, ja, der må vi forberede os. Forberede os ved bøn, forberede os ved deltagelse i kirkens liv. Vi må nærme os Gud så godt vi formår. Vi må omvende os. Og hvad betyder det, at vi omvender os? Ja, det gør vi hver gang, vi får noget andet i sinde. Hver gang, vi beslutter os på et andet liv. Ikke fordi vi med et sådan bliver til moralens nidkære og selvretfærdige vogtere, men fordi vi med skam og med rædsel bliver klar over vores egen hårdhjertighed, bliver klar over vores selvoptagelighed og nydelsessyge. Omvendelse, det er, når vi dybt i vores hjerter huser og opfostrer længslen efter at kunne vise sand kærlighed og medfølelse. Og omvendelse, det er, når vi i ydmyghed vender os til Gud med bøn om hans hjælp til den forvandling. Sådan en hjertets bøn hører Gud altid. Det kan vi være forvisset om, det kan vi være sikre på. Men kuren, som Gud underkaster os, ja, den er ofte smertefuld, for den forudsætter vilje til at rive sløret fra øjnene og se os selv sådan, som vi er. Og det bliver vi sjældent særlig glade af. Det er ikke for ingenting, når der i Davids salme tales om et sønderbrudt, sønderknust hjerte. Og det er ikke noget tomt løfte, at sådan et hjerte vil Gud ikke agte ringe. Vi må altså omvende os. Og vi må tro. Og med det er vi tilbage i lignelsen. Vi har hørt fra den rige mand i lignelsen. Ja, han viser ingen omvendelse. Og det gør han ikke, fordi han ikke har nogen tro. Tværtimod, han beder om beviser. Han beder om, at en død må stå op og vidne for hans brødre, for at de må kunne omvende sig og undgå dette pinested. Men Abraham svarer, jamen vi har jo Moses, og vi har profeterne, og det må være dem nok. Og for vores del, så kunne vi tilføje til det, at vi har Guds kirke. Vi har kirkens tro og kirkens hele tradition, og at alle vores krav om yderligere beviser alene vidner om vores hårdhjertighed. Guds kærlighed til menneskene har skabt os og holder os i live. Hans barmhjertighed samvirker med vores omvendelse og vores tro. Lad os indtrængende bede, at han vil lade sin helligånd virke i os, så at vi må kunne omvende os. Ikke udvendigt, ikke for et syns skyld, men omvende os af hjertet, sådan at vi må rodfæstes i kærlighed, rodfæstes i evighedshåb. Sådan at vi inden vi skal forlade dette liv, det jordiske liv, må blive fri af al tomhed og al hårdhjertighed. Blive fri af enhver forblændelse af jordisk rigdom og ære, og i stedet rette al vores opmærksomhed mod Gud og hans rige. Det slutter dagens prædiken og disse betragtninger over den rige mand og Lazarus med nogle linjer fra den hellige Johannes Chrysostomos prædiken om Kristi genkomst. Han siger sådan her: hver enkelt af os skal svare for sig selv for Guds åsyn. Læg mærke til, at det ikke blot hedder, at hver skal falde ned for Gud, men at hver skal gøre rede for sine handlinger. Derfor er I kristne, vær overvågne, vær rede til kamp, vær vagtsomme, vær parate til den åndelige strid, for I skal skue alles herre siddende på sit dommersæde. Ham vær lov og pris til evig tid. Amen.
Amen.